Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Krye prokurori i Prokurorisë Speciale të Kosovës, Rashat Milaku, hedh dyshime për cilësinë e akt akuzës rreth keqpërdorimeve në listat e veteranëve të UÇK-s. Qeveria e Kosovës nuk do të paguajë më faturat e energjisë për qytetarët e katër komunave veriore. Opozita në Maqedoni kundërshton financimin e referendumit me buxhet të shtetit. Rastet e personave të prekur me frutë në Evropë arrin shifra rekorde. Për këto dhe detaje e materialit të tjerë, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Krye prokurori i Prokurorisë Speciale të Kosovës, Rashat Milaku, ka thënë sot se akt akuza e ish kolegu të tij Elias Blakaj rreth dyshimeve për keqpërdorime me listat e veteranëve të UÇK-s është e paplotësuar. Ai ka hedhur dyshime mbi cilësinë akt akuzës dhe në një konferencë për media tha se do të punohet ende në të. Kurse antarët e Komisionit për Statusin e Dëshmorit të Kombit dhe Invalid të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës i konsiderojnë të paqëndrueshme deklaratat e zyrtarëve nga sistemi i drejtësisë, kur thonë se rreth 19,000 veteran fituan statusin kundërligjshëm. Arton Konushevci na sjell më shumë detaje.
Prokuroria Speciale e Kosovës ka bërë të ditur se pas disa hetimeve dhe kompletimit të akt akuzës me emrat e personave që dyshohet se kanë fituar statusin e veteranit në mënyrë të kundërligjshme, do të dorëzohen në gjykatën kompetente. Kryeprokurori i Prokurisë Speciale të Kosovës, Rashat Milaku, në një konferencë për media, tha se prokurori Elias Blakaj, i cili dha dorëheqje javën e kaluar, atia ka sjellur akt akuzën disa ditë para datës 19 korrik dhe të pakompletuar. Ai deklaron se në akt akuzë përmendet vetëm numri i veteranëve, siç thot ai, mashtrues, por jo edhe emrat e tyre.
Kret janë skenume, emrat 19,060 janë kret skenume. Ai thot vetëzohet, vetëzohen. Aty nuk thot 19,060, po thot zonë thot aplikacionet për veteran. Të këmë thot, por në time është landa. Pse është në time? Se na jemi marrë vesh që me bë kërkes për pezullimin gjyqtari procedurës për proke. E kjo fazë është fazë e hetimeve. Kur shkonë në akuzë, kur të nëzirën dronat, kryen veprimet.
Krye prokurori Milaku ka thënë se lënda për përfituesit në mënyrë jo të ligjshme do të jepet një prokurori tjetër të specialës. Ai tha po ashtu se për një lënd të tillë nuk ka pasur asnjë lloj presioni politik për asnjërin prokuror dhe duke përfshirë edhe ish prokurorin Blakaj.
Nuk kam pas presion për një gjë. Kryeministri pa thon në paraportë se më na mujt më raportu. Unë pa ta thon se na kem do afate ligjore të tjera.
Sipas kryeprokurorit të Prokurisë Speciale Rashat Milaku, arsyeja pse prokurori Elias Blakaj dha dorëheqje është pasi ati ju ofrua një pozitë pune dhe pagë e mirë në Amerikë. Antarët e Komisionit për Statusin e Dëshmorit të Kombit, Invalidit e Ushtrisë Lindare të Kosovës, veteranit, pjesëtarit të UÇK-s dhe të internuarit të UÇK-s i konsiderojnë si të paqëndrueshme deklaratat e zyrtarëve nga sistemi i drejtësisë, kur thonë se rreth 19 veteran fituan statusin kundërligjshëm. Antari i këtij komisioni Shkumbin Demaliaj, një erës deputet i Kuvendit të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se kjo çështje duhet të hetohet dhe të mos bëhet politik më të. Sipas këtij rasti ka qenë në hetim dhe është dashur të përfundojë dhe jo të bëhet publik çështja që është duke u hetuar. Kjo është ndërhyrje e rëndë në drejtësi, thot Demaliaj.
Është si për shumë gabim që ka bos aty dikush nga prokuroria dalë ka thonë se prokurori që ka njek lëndën ka dyshu se jenë 19,000 njerëz shtumë të lista. Kjo është cifra ma maramen se që mundët me ndohë lidhën me ato mundët me pas gabimet vogla në numërin 19,000. A diçka do të thotë më konë 19,000 njerëz, më thonë nuk kanë qenë luftë dhe në kolista, për kjo bo ma shumë teme natyrës politike për shkak se diku i konvenon kjo çështje.
Demalia i tha se është e vërtetë se një numër i madh i personave kanë aplikuar për statusin pasi që kanë menduar se i plotësojnë kriteret e parapara, por jo të gjithë janë pranuar.
Opinionit publik, unë mendoj se nesër për me fillu një reaplikim, kanë më dal dy fesh numër më i madh sepse ka shumë njerëz që nuk kanë aplikuar dhe meritojnë më vonë ato lista. Njonin për këtyre statusë veteranit. Aty kategorizimi është veteran luftëtar, veteran pjesëmarrës, veteran pjesëtar, është veteran invalid, dëshmor, po ka edhe me mijë tjerë që janë të refuzuar. Në rastin konkret, mendoj se duhet konsultohet ligji mirë, jo të bëhet temë kujti ti e këtë për me dalë me folë për këtë qështje.
Nga ana tjetër, Lekson Zhupi, ish ushtari ushtrisë lirimtare të Kosovës, i cili ka fituar statusin e invalidit veteran të luftës, thotë se kjo që po ndodh me këto listat e veteranëve është shumë irrituese. Ai në radhë të parë thotë se cili do që ka fituar në mënyrë të paligjshme mund të identifikohet lehtë.
Kjo më irriton shumë, pas pari se aty është trepjeshu numri i veteranëve invalidëve të luftës. Mas luftë ai i kreti në shkullin Amol i Breza, do më thonë të korpusë të Kosovës që jenë të gjithësum si veteranë në shumështarë. Ata që i kanë qenë për në me në luftë. Edhe shumë disa që i kanë qenë për në me, i kanë di Breza të luftës prej mas luftë. Jo tash. Edhe shumë letus kjo më qëtë nëse dojnë, a vëtëm se më në firë komandant të zonës e tiro shtarë, për shumë komand, kus ka qenë komand, të tim të anë, nua të vetë, kus ka qenë komand, shumë në reshtohen, nuk më në hitë të tërkoshatit.
Veteranët e luftës e ish ushtrisë shqiptare të Kosovës kanë theksuar se kontributi i cili do qytetar për shlirimin e vendit duhet të vlerësohet, por jo me statusin e veteranit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Partit politike opozitare në Kosovë janë deklaruar kundër idesë së shkombimit të territoreve, mirë po ato mbesin të ndara në iniciativat e tyre. Opozita nuk ka një plan të përbashkët, derisa takimi i radhës i presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe homologut të tij Serb Aleksandar Vučić pritet të mbahet në fillim të muajit shtator. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Aleksandar Vučić pritet të takohen në fillim të muajit të ardhshëm, përderisa nuk dihet nëse në këtë takim do të jetë apo jo temë diskutimi ideja për korrigjim të kufive. Partitë opozitare në Kosovë nuk janë të bashkuara në kundërshtim të kësaj iniciative të presidentit, ndonse që të gjitha janë deklaruar kundër. Gjithsecila nga partitë opozitare, LDK, Vetëvendosje dhe PSD, shprehen të gatshme të bashkëpunojnë, mirë po ende nuk kanë një plan se si të veprohet. Deputeti i LDK-s Driton Selmanaj thotë se Lidhja Demokratike është e gatshme të bashkëpunojë me gjithsecilën nga partitë opozitare.
Të nga fillimi në sesionit vjeshtor, dhe të njime në procesin është konsultativ të mrenqëm të partive politikë opozitare për të po, cilat prej formave të reagimit të përbash të funksion efikasitet për të ndalë para edhe vazhdim në negociata për person, dhe mos flasëm për të ndalë këto aventurat të rezikshme për shtetin.
Në Vetëvendosje janë të gatshëm për bashkëpunim, mirë po thonë se bashkëpunimi nuk nënkupton përfshirjen e këtij subjekti politik në ndonjë grup negociator apo grup uniteti. Deputeti i Vetëvendosjes Xhelal Sveçla thotë se presidenti Thaçi nuk është person që përvatson interesat e qytetarëve të vendit.
Tashim Thaçi nuk mund të udhëheqë me çfarë të delegacioni apo çfarë do bisedimesh me Serbinë për shkak se kemi përvojë të keqe me të, për shkak se ai vetë është person i cili ka dëshmuar se për interesat e tij private është i gatshëm që të sakrifikojë interesat e këtij vendi, edhe për shkak se nuk është një figurë e cila përfaqëson unitetin politik të këtij vendi edhe të portave saj politike. Kurse për sa i takon opozitës, ne jemi duke u koordinuar me Lidhjen Demokratike të Kosovës për hapat e më të tjeshëm.
Partia Socialdemokrate ditë më parë kërkoi nga partitë të tjera opozitare që të mbështesin iniciativën e tyre për thirrjen e një seance të jashtëzakonshme për të diskutuar rreth dialogut. Shefi grupit parlamentar të PSD-s Dardan Sejdeu thotë se nuk kanë gjetur as përkrahje, as gatishmëri nga LDK dhe Vetëvendosje për bashkëpunim.
Gjithashtu kemi qenë të gatshëm që edhe në iniciativa tjera qoftë ajo nga LDK, qoftë ajo nga Vetëvendosje të bashkangjiten. Por përsëri nuk ekziston vullneti i koordinimit nga këto dy subjekte, thjesht secila mban qëndrim themi kështu të tyre, të cilat nuk janë se po japin ndonjë ide për të ecur përpara, thjesht janë qëndrime të ngurta dhe qëndrime të cilat po i lejojnë presidentit Thaçi që të vazhdojë me këtë retorik e cila fatkeqësisht nuk na çon askund.
Analisti politik Artan Muhaxhiri thotë se opozita kosovare nuk ka qëndrim të përbashkët, pasi është duke pritur një qëndrim më të qartë të faktorit ndërkombëtar.
Kjo temë e ka zënë opozitën kosovare krejtësisht të papërgatitur dhe për këtë arsye nuk ka një qëndrim të unifikuar dhe të strukturuar të saj në raport me idenë e presidentit Thaçi. Pra çështja kryesore është se në fakt opozita kosovare është në mes të frikës për suksesin e idesë së zotit Thaçi dhe kritikave nga bashkëpunëtarët. Pra është një gjendje e pa përcaktuar në raport me këtë ide.
Si pas Muhaxhirit, qëndrimi përbashkët i opozitës dhe unifikimi në këtë fazë të bisedimeve do të prodhonte efekt pozitiv, por se si pas ti, derisa të qartësohet se çfarë do të jetë reagimi ndërkombëtar, një gjë e tillë është pamundur. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi u kundërshtua nga të gjitha subjektet politike, por edhe nga shumë shtete europiane, mbështetëse të Kosovës, në idenë e korrigjimit të kufive. Thaçi ditë më parë deklaroi se deri në muajin shkurt të vitit të ardhshëm, pritet të arrihet një marrëveshje përfundimtare për normalizim të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Për Radion Europa e Lirë, Shkëlqim Hysenaj, Prishtinë.
Kosova humb miliona euro në vit për shkak të mos zbatimit të marrëveshjes për energjinë të nënshkruar në vitin 2013 ndërmjet përfaqësuesve të Prishtinës dhe Beogradit me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Autoritetet në Kosovë akuzojnë Serbinë për mos zbatim të kësaj marrëveshjeje, e cila i kushton këtij vendi humbje deri në 25 milion euro në vit. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës nuk do të ndajë më mjete nga buxheti i shtetit për pagesën e faturave të energjisë elektrike për qytetarët e katër komunave në veri të Kosovës. Banorët e këtyre katër komunave në veri të Kosovës, Leposaviç, Mitrovica Veriore, Zubin Potok dhe Zveçan, që nga viti 1999 pas përfundimit të luftës, nuk kanë paguar faturat e shpenzuara të energjisë elektrike. Këto borxhe që në vit sipas shënimeve zyrtare arrin vlerën e rreth 8 milion euro deri në fund të vitit të kaluar u janë faturuar qytetarëve nga vise të tjera të Kosovës. Ndërkohë një vendim i gjykatës së apelit i pati dhënë fund praktikës që konsumatorët e pjesëve tjera të Kosovës të paguajnë energjinë për banorët serb në veri të vendit, të cilët nuk i njohin institucionet e Kosovës dhe për këtë kompanit që duhet të mbledhin faturat nuk kanë qasje në atë pjesë. Për rrymën e shpenzuar në veri, qeveria e Kosovës në mars të këtij viti kishte ndarë 1 milion euro, por që tani ministri i zhvillimit ekonomik Valdrin Luka i ka thënë Radios Evropa e Lirë se qeveria më nuk do të ndajë mjete.
Çështja është ka mbetur domthonë njëjtë, përveç që një herë i ka ndarë qeveria e Kosovës 1 milion euro diku në muajin mars, ka vendosur që mos ndajë më mjete para syve se nuk është një gjë e drejtë edhe për taksapagues të Kosovës, por edhe kjo është një çështje që duhet zgjidhet një herë për gjithmonë për një çështje që duhet të ketë një zgjidhje permanente.
Në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, qysh në vitin 2013 ishte nënshkruar marrëveshja për energji, por që si e tillë nuk është zbatuar nga ana e Serbisë. Visa Razemi nga në konsorciumi Kosovari Shoqërisë Civile për zhvillim të qëndrueshëm, thot për Radion Evropa e Lirë se mos respektimi kësaj marrëveshje nga ana e Serbisë bëri që Kosova të ketë humbje e që sipas tij këto humbje i paguajnë qytetarët.
Është faktët të që asnjë element nga marrëveshja e arritur mes Prishtinës dhe Beogradit në aspektin e energjisë, se për energji nuk është zbatuar kjo nga ana e Serbisë, për shkak të përfitimeve të asaj pjese veriore ku Kosova vazhdon të ketë humbje. Humbje të shkojnë 25 milion dhe këto humbje janë paguar nga qytetarët e Kosovës në mënyra të ndryshme.
Mos respektimi i marrëveshjes për energji, shton Azemi, është një shqetësim i madh, por që edhe Beogradi edhe Prishtina, thot ai, nuk janë marrë me këtë problematik në mënyrë profesionale dhe më të mirë të mundshme. Në bazë të marrëveshjes për energji të arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, kusht për Serbinë ishte edhe regjistrimi i një kompanie të re serbe, sipas kornizës ligjore të Kosovës, e cila do të furnizojë me energji konsumatorët në katër komunat veriore me shumicë serbe. Autoritetet kompetente të Kosovës kanë plotësuar të gjitha kriteret dhe kushtet për regjistrimin e kësaj kompanie, por që Serbia nuk po e bën një veprim të tillë. Ministri Luka thot se zgjidhja e problemit të pagesës së energjisë shpenzuar nga qytetarët e katër komunave në veri mund të përmbyllet vetëm me regjistrimin e kësaj kompanie.
Ajo kompani pastaj ka fillon faturimin e qytetarëve dhe bizneseve në veri dhe inkasimin e mjeteve nga ata qytetarë. Ndërkohë që kjo kompani e paguan rrymën e përdorur pra në nga ana e Kosovës që ne furnizojmë.
Ai shton se nga mosbatimi i marrëveshjes për energji nga Beogradi, Kosova vazhdon të humbë deri në 25 milion euro në vit. Rrjeti energjetik i Serbisë vazhdon të ketë përfitime milionshe nga alokimi i kapaciteteve të linjave kufitare të Kosovës me shtetet fshinje, ku konkretisht për vitin 2017 në mënyrë të kundërlinjshme. Rjeti Energjike i Serbisë ka inkasuar 9.6 milion euro. Për të zgjidhur këtë problem, Nënvizon Luka kanë pasur takime edhe me përfaqësuesit e lartë të Rjetit Evropian të Operatorëve të Sistemit të Transmisionit të Energjisë Elektrike, të cilët kanë vizituar Kosovën e që sipas ministrit Luka kanë vërtetuar rastin që Kosova e furnizon Veriun me energji dhe Veriu nuk paguan asgjë për këtë.
Ata kanë konfirmuar këtë gjë dhe kjo besoj që është një hap shumë pozitiv për ne si Kosovë dhe për kostën si transmision, i cili e qet Kosovën domethënë në mënyrë të pavarshme ka shi Serbisë pa arsye që me këtë vërtetim të entuizë del që Serbia me të vërtet vazhdon të mashtrojë qytetarët e vet duke i thënë që ata po paguajnë për Veriun. Dhe në anën tjetër shpresojmë që kjo do të jetë një formë obliguese për transmisionin në Serbi që të vazhdojmë tutje me implementimin e marrëveshjes.
Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, Rjeti Evropian i Operatorëve të Sistemit të Transmisionit të Energjisë Elektrike nuk u janë përgjigjur pyetje vrreth kësaj çështje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Partitë në Maqedoni kanë vazhduar polemikat e tyre për referendumin rreth emrit, por tani janë fokusuar në fushat dhe fondet që do të shpenzohen. Një vendim i Ministrisë së Mbrojtjes për të ndarë 1 milion euro për fushatën informuese nga opozita është vlerësuar si skandaloz në kohën kur sipas saj ushtria po përballet me kushte teje të rënda. Duke rikujtuar të kaluarën, analistët në këto akuza më shumë shohin politikë se shqetësim të partive për harxhimin e fondeve shtetërore. Nga Shkupi, raporton Jusuf Kadriu.
Referendumi për marrëveshjen e emrit me Greqinë i caktuar më 30 shtator ka thelluar për plasjet mes partive, në veçanti pas njoftimit të Ministrisë së Mbrojtjes se do të ndaj 1 milion euro nga buxheti i saj për fushatën apo informimin e qytetarëve me marrëveshjen dhe përfitimet nga ndarësimi i Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Vëmëro dëpëmëreja e opozites ka akuzuar qeverin për katësish Ministrinë e Mbrojtjes se në vend që të punoj për përmirësimin e kushteve për ushtarët, ajo shpenzon mjete për gjëra tjera që si pasaj fare nuk kanë të bëjnë me armatën.
Do të këvojnicës të nema atë platën prevës, rabat atë vëstari uniformi, a nivnë të menje se posiromashno, që kirinska o të budgjetot në Ministerstvo të Zotëbërna.
Derisa ushtarët ende nuk kanë të siguruar transportin, apo mbajnë uniformat të vjetruara dhe ushqehen dobët, Radmila Shekirinska nga buxheti i Ministrisë së Mbrojtjes ndan 1 milion euro për fushatën e referendumit për të zbukuruar marrëveshjen kapituluese me Greqinë. Kushtet për punë armatas një nuk kanë qenë më të këqija, kjo për shkakun se parate dedikuara për mbrojtje po shpenzohen për gjithçka tjetër por jo dhe për ngritjen e standardit të ushtrisë, ka deklaruar Aleksandar Nacev nga Shërbimi për Informim i VMRO DPMNE-s. Por nga Ministria e Mbrojtjes janë përgjigjur duke theksuar se këto mjete që më parë kanë qenë të planifikuara për fushat informuese apo aktivitetet e ngjashme dhe se të gjitha këto kanë për qëllim realizimin objektivit kryesor të qeverisë, antarësimin e vendit në strukturat e euroatlantike që është edhe synimi qytetarëve. Ngjashëm ka reaguar edhe lidhja socialdemokrate e kryeministrit Zoran Zaev.
Членството носи подобар животен стандард, повеќе пари, поголеми фондови.
Андарсимин на НАТО сјел стандард ма те мир јецор, ма шум пара, ма шум инвестиме, пунсим дхе жвилим економик. Thot Kostadin Kostadinov, zëdhënës i LSD-mës. Duke e komentuar përplasjet mes partive, Albert Mustio, njohësi çështjeve politike dhe drejtuesi një organizate që merret me fushata zgjedhore dhe aktivitete tjera të sektorit civil, thot se fushatët duhet të ketë dhe se i takon institucioneve që të ndajnë mjete për informimin e qytetarëve. Ai kritikon edhe qasjen e opozitës, e cila sipas tij ende nuk ka dënuar apo nuk është distancuar nga keqpordurimet e bëra gjatë qeverisjes së saj, që sipas saj, dëshmon edhe nga shumë procese gjyqësore që po zhvillohen dhe ishe drejtuesve të lartë shtetëror.
Unë mendoj se këto reagime që pohen janë ma shumë bërje politikë të sa shqetësim aktual për harxhimin e mjeteve publike. Nga na dytë veçanërisht kur vinë për një subjekti politik i cili akoma nuk është distancu prej keqë përdorimeve, prej harxhimeve megalomane cilat Maqedonia i kaloi 10-15 vitet e fundit. Ne kemi argjuar me miliona euro për busta, të cilat nuk i kanë pruar asnjë përfitim qytetarit thjesht Maqedoni, e ta shqetësohemi për sumat që janë shumë fish më të vogla, atë cilat kanë të bëjnë me informimin e qytetarëve për benefitet ose për damet cilat mund Maqedonia t'i kalon nëse kalon ose nuk kalon në referendumi pozitivisht.
Thot Musliu, se sa fonde do të harxhohen për fushat, do të dihet ditën e mërkurë kur qeveria do të njoftojë ndarjen e fondeve, të cilët do t'ja dedikoj kuvendit si institucion përgjegjës për shpalljen dhe mbarvajtjen e referendumit. Fushata për referendumin e 30 shtatorit të zgjat 20 ditë, por institucionet dhe partit thuaj se janë fushate që nga shpallja e referendumit më 30 korrik, e madje edhe që nga arritja e marrëveshjes me Greqinë më 17 qershor, kur partit nisën me akuzat për dhe kundër marrëveshjes. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Forcat afgane kanë liruar 149 pengje të marra nga talibanët në orët e ershme të mëngjesit në provincën Kunduz në Afganistan, po këto forca kanë njoftuar se gjatë operacionit të shpëtimit janë vrarë 7 taliban. Militantët taliban në anën tjetër kanë njoftuar më vonë se kanë kundërshtuar ofertën e qeverisë afgane për armpushim, e cila ishte menduar të niste më 20 gusht dhe të zgjaste për 3 muaj të tjerë. Dëgjojmë materialin për më shumë hollësi. Zyrtarët afgan kanë thënë se forcat qeveritare të sigurisë kanë liruar më 20 gusht 149 pengjet që ishin marrë nga talibanët disa orë më parë në provincën veriore Kunduz. Zëvendësi i Ministrisë së Brendshme afgane Nasrat Rahimi ka thënë se militantët kanë vazhduar të mbajnë 21 pengje tjera, pasi kanë dalur disa autobus që ishin duke udhëtuar drejt Kabulit për shënimin e festës Kurban Bajramit. Autobuset janë dalur në distriktin e provincës Khanabad, zone kontroluar nga talibanët, duke nxitur betejë kundër forcave qeveritare që janë pozicionuar në atë zonë. Rahimi ka thënë se gjatë operacionit të shpëtimit janë vrarë 7 luftëtarë taliban, mirë po kryengritësit kanë dërguar 21 pengje tjera në një zonë të panjohur. Një zëdhënës i talibanëve ka konfirmuar më vonë se anëtarët e forcave të sigurisë afgane kanë qenë në mesin e pengjeve. Ky incident ka ndodhur pavarësisht thirrjes së presidentit afgan Ashraf Ghani për armpushim me talibanët teksa shënohet festa islame e Kurban Bajramit. Më 19 gusht, Ghani ka bërë thirrje për armpushim të kushtëzuar me talibanët për të shënuar festën e Kurban Bajramit vetëm disa orë pasi kryengritësit kanë thënë se kanë pushtuar një zonë të provincës Fajrab. Sipas Ghanit, armpushimi do duhet të fillonte më 20 gusht dhe të zgjaste për 3 muaj. Mirpo një zëdhënës i talibanëve ka deklaruar sot se lideri i tyre e ka kundërshtuar ofertën e presidentit Ghani. Më herët gjatë këtij muaji, luftëtarët taliban kanë pushtuar dhe bazën e ushtrisë afgane në provincën Fajrab. Qeveria e Kabulit e mbështetur nga perëndimi ka luftuar talibanët dhe grupet të tjera militante prej tërheqjes së numrit më të madh të trupave të NATO-s më 2014. Në një deklaratë prezantuar më 18 gusht, lideri i talibanëve Mullah Haibitullah Akundzada ka ripërsëritur thirrjet për bisedime direkte me Shtetet e Bashkuara për të dhënë fund asaj që ai e ka cilësuar si okupim të Afganistanit. Lideri i talibanëve besohet se është duke u fshehur në Pakistan dhe më herët ka thënë se militantët nuk do të negociojnë me qeverinë afgane, të cilën e kanë cilësuar vegël.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një grua rreth moshës 50 vjeçare ka ndëruar jetë pas plagëve me armë zjarri nga i dyshuari bashkëshorti i saj në rajonin e Gjakovës. Lajmin e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë komandanti policisë së Kosovës në rajonin e Gjakovës Kris Gjokaj, duke theksuar se rasti dyshohet të ketë ndodhur aksidentalisht. Mbrëmë rreth orës 12:30 pas mesnatës, viktima është plagosur me armë zjarri dhe në momentin që ka shkuar në spital është konfirmuar vdekja e saj. Për momentin dyshimet e para janë vetëm vrasje aksidentale. Ne jemi duke jetuar në mënyrë intenzive, tha Gjokaj. Disa javë më parë në një fshat të Gjakovës, një burr vrau gruan e tij 40 vjeçe dhe vajzën 9 vjeçare pas dështimit të intervenimit të policisë së Kosovës në thirrje të viktimës. Sipas të dhënave zyrtare, vetëm vitin e kaluar janë shënuar 962 raste të dhunës në familje, ku viktima kanë qenë kryesisht gratë. Kompania Njuko Feronikeli që gjendet në Drenas të hënën ka nisur prodhimin. E gjithë teknologjia që kompania zotron tani është në gjendje funksionale dhe prodhimi u realizua me sukses pas disa javë përgatitjesh. Njuko Feronikeli, një nga operatorët më të mëdhej në fushën minerare dhe metalurgjike në Ballkan, është bler së fundmi nga grupi Balfin. Kompania ka ndërprer prodhimin në muajin prill të këtij viti për shkak të problemeve financiare me të cilat është ballafaquar pronari i mëhershëm. Sipas organizatës botërore të shëndetësisë, numri i personave të prekur nga fruthi ka shënuar numër rekord. Më shumë se 41.000 persona janë infektuar vetëm në 6 muajt e parë të vitit 2018, çka ka rezultuar me 27 vdekje. Sipas organizatës, vitin e kaluar është raportuar për 29.927 raste. Sipas ekspertëve, fajtor kryesor i kësaj shifre në rritje është numri i vogël i personave të vaksinuar. Organizata u ka bërë thirrje shteteve evropiane të marrin masa kundër këtij virusi. Listën e shteteve me më shumë se 1000 persona të prekur nga ky virus më 2018 janë Franca, Gjorgjia, Greqia, Italia, Rusia dhe Serbia. Vdekje për persona të prekur nga ky virus janë raportuar në të gjitha këto vende, mirëpo Serbia kryeson me 14 raste. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë të hënën se sulmi drejt ekonomisë së Turqisë nuk përbën dallim nga ndonjë sulm kundër flamurit të këtij shteti, duke shtuar se qëllimi i krijimit të krizës së valutës është që të gjunjëzojë Turqinë dhe popullin e saj. Ai ka bërë këto deklarata në një fjalim para nisjes së festivalit katërditor për shënimin e festës së Kurban Bajramit. Valuta turke, lira, është vlerësuar 40% këtë vit pas shqetësimeve për ndikimin e Erdoganit në politikat monetare, si dhe në përkeqësimin e marrëdhënieve diplomatike me Shtetet e Bashkuara. Në kohën e tensioneve të larta diplomatike në mes të Ankaras dhe Washingtonit, në mëngjesin e së hënës janë dëgjuar disa të shtëna jashtë ambasadës amerikane në Ankara, ndonse nuk është raportuar për viktima. Një gjykat turke ndërkohë ka kundërshtuar të premten apelin për lirim të pastorit amerikan Andrew Brunson, duke nxitur deklarata të presidentit amerikan Donald Trump, i cili ka thënë se Shtetet e Bashkuara nuk do të qëndrojnë pasive ndaj ndalimit të Brunsonit. Greqia ka kompletuar me sukses programin e eurozonës për shpëtim, i cili është hartuar për të ndihmuar këtij vendi që të përballet me krizën e borxheve. Për herë të parë në 8 vjet Greqia tani është e lirë për të huazuar të holla në tregjet financiare. Si parakusht për kredi, qeveria greke është detyruar të prezantojë një seri të masave shtrënguese të papëlqyeshme. Ekonomia e Greqisë është rritur letas në vitet e fundit, mirëpo vazhdon të jetë 25% më e ulët në krahasim me periudhën kur ka nisur kriza. Së bashku me ndihmën nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, kredit që janë Greqisë nga viti 2010 kapin vlera në më shumë se 260 miliard eurove. Kjo shifër njerë shënon planin më të madh për shpëtim në të gjithë historinë financiare globale. Teherani ka bërë thirrje Bashkimit Evropian, Rusisë dhe Kinës të rrisin përpjekjet e tyre për të ruajtur marrëveshjen përthamore të vitit 2015 që Irani ka me fuqitë botërore. Ky pakt është braktisur nga presidenti amerikan Donald Trump me arsyetimin se i njëjti ka të meta të mëdha. Zëdhënës i ministrisë së jashtme iraniane Bayram Qasemi ka thënë më 20 gusht se evropianët dhe vendet e tjera nënshkruese. Kina dhe Rusia kanë tentuar të ruajnë marrëveshjen, mirëpo procesi ka qenë shumë i ngadalshëm dhe se duhet të shpejtohet. Irani varet kryesisht në kapacitetet e tij për të përballur me sankcionet e reja amerikane, ka thënë Qasemi në një transmetim televiziv. Pakti bërthamor parashef frenim të aktivitetit bërthamor të Iranit në këmbim të heqjes së sankcioneve ndërkombëtare. Ceremonia për funeraljen e këngëtares së ndjer Aretha Franklin do të mbahet më 31 gusht në vendlindjen e saj në Detroit, Michigan. Persona të afërt me këngëtaren para vdekjes së saj kanë konfirmuar se ceremonia do të mbahet në Templin Greater Grace, në të cilin do të marrin pjesë familjarët dhe miqtë. Franklin, 76 vjeçare, ka vdekur nga kanceri në pankreas, derisa do të varroset në varrezat Woodlawn në Detroit. Në një ceremoni për kujtimi për ndjerë të saj është mbajtur edhe të dielën në një kishë baptiste në Detroit. Franklin është cilësuar mbretresh e muzikës soul. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tonë zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Deri në edicionet e radhës, nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.